aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Šta znači pad kreditnog rejtinga za BiH i Republiku Srpsku? Euro u narednih desetak dana, početak kraja ili početak novog početka evropske valute? Krediti građana i evropska kriza. Spremali se i na Balkanu kreditni scenario na američki način. Sutra i preko sutra izbori u Hrvatskoj. Dobrodošli u aktuelnosti. Ja sam Željko Mandić.
Peace.
Bosna i Hercegovina i kreditni rejting. Analitičari kažu da snižavanje kreditnog rejtinga sa B+ na B ima za cilj politički pritisak na vlasti u Bosni i Hercegovini i kaznu za neformiranje savjeta ministara. Međutim, ova igra, bar što se tiče Bosne i Hercegovine, može da bude opasna jer predstavlja udar na banke i njihovu zainteresovanost da po sadašnjoj cijeni prodaju kredite privredi. Dakle, rast kamata povlači za sobom restrikcije u privredi, povećanje rizika, manju zainteresovanost za otvaranje novih ili očuvanje postojećih radnih mjesta, a svaka ekonomska kriza znači i političku krizu u rovitom regionu. Da li će ova kazna za BiH dovesti do ostvarenja želja međunarodne zajednice preko koljena ili će samo produbiti već oblike krize? Na telefonskoj liniji je magistar Marko Đogo, član Udruženja ekonomista Republike Srpske. Gospodine Đogo, želimo vam dobar dan.
Dobar dan.
Evo, magistrirali ste na smjeru poslovne financije i bankarstvo kao student generacije, tako da pitanje koje namjeravamo da vam postavimo upućujemo izgleda na pravu adresu. Šta na početku ovog razgovora, da nam kažete, šta pad kreditnog rejtinga BiH znači za Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, privredu i građane?
Zahvaljujem na pitanju. Pitanje nije tako jednostavno kao što se na prvi pogled čini. Pad kreditnog rejtinga svakako nije dobra vijest ni za jednu zemlju, pa ni za Bosnu i Hercegovinu. Konkretne negativne efekte po Bosnu i Hercegovinu se mogu sagledati kroz smanjenje dotoka kapitala i kroz rast cijene kapitala, to jest kroz rast kamatne stope. Pri tome treba imati neke stvari na umu, možda najbolje radi naših slušalaca koji su, makar neki od njih, i dužnici, odnosno koji imaju podignute kredite, da znaju da ne treba da očekivaju za kredite koji su već dati da će doći do rasta kamatnih stopa. Jer je većina tih promjenjivih kamatnih stopa vezana za Euroribor, Libor, znači za kamatne stope na evropskom tržištu novca.
Znači, to je dobra vijest, neće biti povećanja kamatnih stopa za ove kredite koji su već plasirani.
Koji su već odobreni, iako kod takvih kredita uočite da vam raste rat, odnosno anuitet, trebali biste se obratiti, pogledati u svoj ugovor o kreditiranju i u slučaju da vidite da je, recimo, napisano da vam je kamatna stopa Euroribor i Libor plus neki iznos, sad nije zavisi od banke do banke, trebali biste se obratiti agenciji za bankarstvo koja bi trebala banku natjerati da vam vrati to povećanje koje su uzeli i čak da vam nadoknadi neke troškove čitavog tog postupka.
Oprostite, samo jedno kratko podpitanje. Pošto zaista to je tema koja interesuje sve nas, nema ko gotovo da nije u nekakvom kreditu, manjem ili većem. Ali često banke kažu da postoje takozvane klizne kamate i da one jednostavno kod povećanja nekih osnovica povećavaju i kamate i oni to na taj način pravdaju. Da li je to isto?
Pa vidite, tačno je da postoji, znači banke su, mi smo svjedoci u zadnjih 10 godina kako je došlo do rasta kredita u Bosni i Hercegovini, da su kamatne stope kod nas mnogo više nego u razvijenim zemljama. I kao što vi kažete, banke su to opravdale time što je rizik zemlje veći. Međutim, taj rizik zemlje, recimo ako vam je kamatna stopa 8%, a ako su izvori te banke u inostranstvu, to su upravo ove kamatne stope Euroribor, Libor, bile 3%, znači da su banke taj rizik zemlje ugrađivali onih 5%. To je rizik zemlje i tu je njihova marža, to je njihov profit koji zarađuju. Tamo gdje su oni već zaključili ugovori gdje je definisano da je to recimo Euroribor plus 4, 5, 6%, tu su oni već uračunali taj rizik zemlje. Ne bi smjeli da ga mijenjaju do isteka tog kredita. Međutim, kod novih kredita, kad dođe do snižavanja kreditnog rejtinga zemlje, to se direktno odrazi na to da banke povećaju tu riziko premiju. Tako da će banke kod novih kredita sigurno tražiti više kamatne stope. Koliko su opravdana baš tolika riziko premija kako je kod nas, gdje je kod banaka recimo dva puta veća riziko premija od njihovog izvora finansiranja, je druga stvar. Na slobodnom tržištu, kako je sve trenutno naše bankarsko tržište, ne postoji agencija koja bi banka mogla da ograniči tu njihovu maržu. Postoje samo klijenti koji bi mogli svojim djelovanjem, znači okrećući se bankama koje traže nižu kreditnu maržu, da djeluju uopšte na bankarski sistem, da počne malo konkurentnije da se ponaša i da snižava ja se izvinjavam, da snižava te riziko premije, odnosno snižava i profitne marže banaka.
Dobro, znači, da se vratimo na ovo što, o čemu smo počeli razgovarati.
Kad kažu da ako dođe do snižavanja kreditnog rejtinga, doći rast kamatnih stopa, svakako će doći, ali to nije takav automatizam da treba svi da očekujemo da ćemo sutra osvanuti sa većim ratom.
Mnogi građani ne razumiju šta je to pad kreditnog rejtinga sa B plus na B. Šta je to B plus, šta je to B?
I to ovako, to zavisi od toga koja kreditna agencija vrši rangiranje. U suštini u svijetu postoje 4 velike kreditne agencije. Jedna od tih kreditnih agencija je ova Standard & Poor's koja je snizila kreditni rejting Bosne i Hercegovine. Ovi građani čak, mislim da većina ne znaju ili nisu bili u susretu da se uopšte sa kreditnim agencijama. Znači, radi se o privatnim institucijama koje posluju time što ocjenjuju kolika je vjerojatnoća da ćete vi vratiti dati kredit. Kada snižavaju kreditni rejting zemalja ili kada uopšte daju kreditni rejting, a oni time utiču na cijenu pozemljivanja zemlje. Pri tome se prije svega misli na državu. Znači, država koja ima veći kreditni rejting može jeftinije da pozemljuje na međunarodnom tržištu kapitala. Kreditni rejting Bosne i Hercegovine od B plus do B je relativno nizak kreditni rejting i prije ovog sniženja bio. Sada idemo još niže.
Šta će se to odraziti na privredu? Najvjerojatnije Bosna i Hercegovina će se zaduživati skuplje. Međutim, sad javlja se jedna realna opasnost da banke neće biti voljne da privredi pozajmljuju pare.
Pazite, nije samo pitanje da li će banke biti voljne. Naše banke su i do sada djelovali kao kanal kroz koje su strane banke plasirale kapital na domaćem tržištu. Tako da tu neće biti toliko pitanje volje naših banaka, nego pitanje da li će oni uopšte imati kapitala. Doduše, ne treba ni tu pretjerivati. Naše banke imaju dosta velike rezerve likvidnosti kod Centralne banke Bosne i Hercegovine. Iz tih rezervi oni bi mogli da nastave još po ovom tempu, da nastave iz početka, iz prvog dijela ove godine, još recimo godinu dana ili dvije, da nastave pozemljivanje bez smanjivanja. Međutim, i banke vode računa da ne dođu do neke kritičnog nivoa likvidnosti, zbog čega bi mogli očekivati realno da će banke opet da smanje kreditiranje u narednom periodu.
Vi ste dosta u svojim tekstovima koje sam imao prilike da vidim na internetu kritikovali Centralnu banku. Da li te kritike i dalje ostaju? Da li je Centralna banka se prilagođavala onom što se dešava u međunarodnom financijskom tržištu?
Pa vidite, ja nikad nisam kritikovao Centralnu banku u smislu da je ona loš sistem. Sistem koji kod nas funkcioniše je možda i optimalan sistem u datim okolnostima. Ja sam kritikovao pasivnost ljudi koji su vodili Centralnu banku i koji nisu pokušavali da taj sistem prilagodi koliko je moguće potrebama Bosne i Hercegovine. Sada da ne znam da li da ne zamaram čitaoce previše. Suština moje kritike je išla ka tome da su druge centralne banke iz okruženja prije nego što će doći ona kriza 2008. uveli instrumente monetarne politike kojima su smanjili kreditni rast. Znači, u banke, recimo u Hrvatskoj i Srbiji, su mogle daju još više kredita nego što su dale, ali im to nije omogućila njihova centralna banka. Naša centralna banka je tu djelovala pasivno. Dopuštala je da koliko banke žele, toliko je daju. Da je tada malo prekočila, banke bi danas imale veće rezerve, pa taj efekt prenošenja svjetske krize na domaće tržište bi bio odgođen. Banke bi imale još određen period od par godina gdje bi mogli iz domaćih rezervi, odnosno iz rezervi koje nisu domaće po izvoru, ali su akumulirane u Bosni i Hercegovini, znači iz kapitala koji je već došao iz inostranstva, da duže finansiraju kreditni rast u Bosni i Hercegovini. To se nije desilo. Ne znam šta bi vam rekao. Centralna banka je tu, ja znam o čemu se tu radi. MMF je uspostavio našu centralnu banku, kažem, tu ima dosta prednosti, međutim, s druge strane, naša centralna banka je striktno slijedila uputstva MMF-a. MMF je kritikovao Hrvatsku narodnu banku, Narodnu banku Srbije, kad su uvodile te restriktivne mjere. Da bi, recimo, kada je već kriza došla, MMF pohvalio te centralne banke za ono zašto ih je prije kritiko. Znači, MMF je donekle promijenio svoje stajalište kada je vidio kako su pozitivni efekti toga što su oni radili. A naša centralna banka tada nije imala hrabrosti da iskorači, da kaže da je nešto bolje za nas ako malo više pazimo na vlastite okolnosti, a manje na principe MMF-a koji su u suštini dobri, koji su u suštini pozitivni, koji promovišu tržišno ponašanje u svijetu. Međutim, koji u našoj situaciji jednostavno naše tržište, naša privreda nije bila još uvijek spremna za jedno tako apsolutno tržišno ponašanje.
Ono što interesuje sve naše slušaoce i naravno sve ljude koji žive na ovim prostorima jeste kriza evra. Po vašem mišljenju, da li će se sudbina evra moći riješiti prema najavama za desetak dana ili će period neizvjesnosti trajati duže?
Pa moje mišljenje da se sudbina evra ne može prelomiti tako lako, da kažem da će za 10 dana da se riješi. Međutim, mogu biti donesene političke odluke koje će dugoročno da stabilizuju evro. Recimo da je poređenje između krize u eurozoni i krize, u stvari problema koji imamo mi u Bosni i Hercegovini, može se napraviti određena paralela koja bi da nije žalosna bila smiješna. Radi se o tome da u eurozoni kriza proističe iz toga što imate dosta političkih subjekata koji se pitaju o odlukama koje na kraju pogađaju sve i da se kriza produžava kako te zemlje ne mogu da se dogovore. Ako želite, ja vam mogu i ukratko ispričati trenutne pozicije u Europi zašto se ova kriza nastavlja i da vidite u čemu je sličnost sa Bosnom i Hercegovinom.
Da, izvolite.
U Europi trenutno imate dva tabora. Jedan tabor je Njemačka. Naši slušalci možda ne znaju, ali Njemačku mi pamtimo kao zemlju finansijske stabilnosti, snažne ekonomije, uopšte zemlja koja je u ekonomskom smislu za primjer. Međutim, Njemačka je kroz istoriju imala periode hiperinflacija, koje su po svom intenzitetu bile dosta slične onome što smo mi preživljavali prije početka ovih događanja, početkom 90-ih, i ono što smo doživljavali u toku rata. Znači, oni su imali periode jako visokih inflacija. Zbog toga su Njemci jako plaše da bi ta inflacija mogla se vratiti. S druge strane, imate zemlje koje su manje više navikle na nešto više inflacije. To su uglavnom zemlje Južne Europe. U sadašnjoj situaciji, kada je očito da recimo više ni Njemačka ne može da pokrije dugove koje su napravile druge južne zemlje, kao jedino logično rješenje se nameće da Europska centralna banka naštampa dodatne količine evra, koje nisu male, koje se mjere stotinama, možda čak i hiljadama milijardi evra, i da za taj novac kupi hartije od vrijednosti zemalja, znači državne hartije od vrijednosti zemalja članica eurozone. S ovim početni efekt ovoga bi bila stabilizacija tržišta. Znači, svi oni brokeri, dileri koji danas žele da kupi ili prodaju ove hartije, u stvari danas je problem samo da i ko hoće da ih kupi, da ih proda, imate dovoljno zainteresovanih. Koji žele da prodaju, znači te hartije od vrijednosti našle bi kupca, čime bi se tržište stabilizovalo. Međutim, pitanje je šta bi se desilo sa inflacijom u eurozoni sada i kasnije. U početnoj fazi vjerojatno da inflacije ne bi bilo. Jer kad imate negativne očekivanja, kad imate očekivanja recesije, možemo to vidjeti recimo sada u Americi. Američka centralna banka Fed štanca ogromne količine dolara, međutim inflacije nema nigdje na vidiku. To je zbog toga što kada imate negativne očekivanja, onda ljudi te količine novca nove koje se ubacu u sistem povlače u neke rezerve. Zbog toga se oni odmah ne nađu na slobodnom tržištu. Međutim, kada bi se nakon 2-3 godine te rezerve izašle na tržište, vi biste mogli imati jako visoke inflacije. To možda i nisu jako, kad govorimo o jako visokim inflacijama, treba znati da je Europska centralna banka sebi postavila cilj da inflacija ne prijeđe 2%. To je srednjoročni cilj Europske centralne banke. Sa ovakvim količinama evra vi možete očekivati inflaciju između 5 i 10%. Problem je u tome što Ako bi su te zemlje koje danas imaju problema da prodaju svoje hartije od vrijednosti za 2-3 godine kad se stabilizuje tržište, kupile nazad te hartije od vrijednosti, znači vratile praktično novac Evropskoj centralnoj banci, a ona njima vratila te njihove hartije od vrijednosti, onda inflacije ne bi ni bilo. Strah Njemaca je u tome da će te zemlje, ako ih sada izvučete, za 2-3 godine nastaviti da se ponašaju neodgovorno. Da će taj novac umjesto da vrate Evropskoj centralnoj banci praktično zadržati na tržištu. Čime bi došlo do inflacije koja je pogodila sve zemlje eurozone, znači uključujući i Njemačku, dok bi s druge strane one se izvukle iz trenutne krize. Problem čitav Njemačke je u tome što ona želi garancije da će te vlade u budućnosti da se ponašaju odgovornije, čime bi se izbjegla inflacija koju bi trenutno, koja bi mogla da nastane takvim njihovim ponašanjem.
Postoji ideja, postoji ideja da ukoliko padne euro, Njemačka da se vrati ponovo na onu staru njemačku marku koja je u periodu koja je prethodila euro bila najbolja izvozna roba. Da. Njemačkoj je odgovaralo povlačenje njemačke marke zbog enormnog broja oštampanih novčanica, jer postoji onaj strah od vraćanja i dostizanja one kritične tačke kad imate ogromnu masu novaca koji vam se vraća natrag kao bumeranga koji ste prethodno odštampali. Da li zaista postoji mogućnost da se Njemačka vrati na onu marku, jer sad bi mogla jednostavno reći nećemo više euro, mi krećemo u štampanje naše nove njemačke marke i normalno imaju novu robu za svjetsko tržište?
Znate što bi tu bio problem? Prvo, ugovor o osnivanju Europske unije, iz koga je proistekao i osnivanje Europske monetarne unije, nije predvidio način izlaska iz te zajednice. Takav potez bi bio jednostrani potez Njemačke. Međutim, hajde da pretpostavimo čak i da Njemačka želi da povuče takav jednostrani potez. Vi kad bi pogledate u zadnjih 10 godina, znači od kako je uveden euro, ko je najveći izvoznik u Europskoj monetarnoj uniji, a ko je najveći uvoznik? Možete vidjeti da je zapravo Njemačka bila najveći izvoznik, da je imala kontinuiran spoljnotrgovinski suficit, a da su zemlje koje su danas u problemu bile zemlje sa trgovinskim deficitom. Jedan od objašnjenja zašto je to tako je i to da su ulaskom u Europsku monetarnu uniju te zemlje fiksirale svoj devizni kurs. Samim tim fiksiranjem one su se odrekli mogućnosti da devalvacijom poboljšaju svoju situaciju. Tako da možemo reći da je Njemačka sa svojim deviznim rezervama, sa svojim snažnom ekonomijom profitirala iz postojanja Europske monetarne unije i nisam siguran da bi išlo u prilog da se sada iz toga povuče, računajući da će i u budućnosti, ako se očuva Europska monetarna unija, njen benefit iz toga biti mnogo veći od troškova koje trenutno snosi.
I posljednje pitanje u ovom našem razgovoru jeste činjenica da mnogi građani sada mijenjaju euro za druge valute. Koliko su ovi strahovi realni ili posljedica dešavanja koje imaju podršku banaka kojima zbog nove zarade kroz proviziju, jer činjenica da banke rade i na proviziju, odgovara panika izazvana glasinama o kolapsu euro?
Pa ja spadam u grupu onih koji smatraju da najvažniji faktor u Europi neće dozvoliti da euro kao projekat propadne, jer bi to moglo biti opasan uvod u raspad uopšte Europske unije. Tako da ja smatram ti strahovi nemaju tolikog uporišta, ali je činjenica da su strahovi sada opravdaniji nego što su to bili prije i da svaki put kad se lider Europske unije ili Europske monetarne unije ne uspiju dogovoriti o budućnosti euro, o približavanju njihovih fiskalnih politika, uvođenju jačih propisa koje bi ograničili u budućnosti budžetske deficite, ti strahovi dobiju određenu dozu realnosti. Tako da, ako želite moje mišljenje, još uvijek su šanse da dođe do propasti Europske monetarne unije male, ali su mnogo veće nego što su bile prije 3 mjeseca, pola godine ili godine.
A u najmanju ruku, da li će euro devalvirati u odnosu na švajcarski franak, američki dolar?
Naspram švajcarskog franka ne bi trebao devalvirati, jer je sama centralna banka Švajcarske obavezala se da će intervencati na tržištu kako ne bi švajcarski franak više jačao u odnosu na euro.
A Americi se ne isplati da jača dolar zbog izvoza?
Pa dijelom radi izvoza, ali ne samo radi, Švajcarska nije tako veliki izvoznik konkretnih proizvoda. Uopšte, kad dolazi jako velika količina novca u vaš finansijski sistem, vi imate problem apresijacije, pritiska za apresijaciju deviznog kursa, ali i inflacije, recimo da u posredno velike količine novca u sistemu traže da centralna banka povuče na neki način taj novac.
Mislio sam na Ameriku, da Americi se ne isplati dizati dolar zbog izvoza.
Znam na što mislite, pretpostavljam da mislite na ovaj tekst koji je nedavno objavio Nebojša Katić, mislim da su ga prenijeli i naši mediji, gdje se govori o tome da Amerika ima velike prednosti iz toga ako se raspadne evra. Ja nisam baš toliko ubjeđen, te prednosti Amerike trenutno nisu tolike da bi, makar je to moje mišljenje, da bi dovela u krizu sa praktično nesagledivim posljedicama čitavu Europsku uniju, koje predstavljaju njene i neke i političke i ekonomske partnere.
Hvala vam mnogo na razgovor.
Nema na čemu.
U svakom slučaju, euro i njegova sudbina bit će tema i naših narednih emisija, tako da ćemo evo ostati u kontaktu, jer zaista tražimo adekvatnog sagovornika koji, evo, kvalifikovano može govoriti o ovim temama. Hvala vam mnogo. Poštovani slušalci, bio je ovo magistar Marko Đogo, član Udruženja ekonomista Republike Srpske. Tema razgovora bile pad kreditnog rejtinga BiH i sudbina evra. Kao što smo već konstatovali, kreditni rejting Bosne i Hercegovine je značajno oslabljen, a neformiranje vlasti još više umanjuje šansu da potencijalni investitori ulože svoj novac u privrednu zemlju. Ono što situaciju dodatno otežava je nepoznavanje principa i zakonitosti korporativnog upravljanja, bez čega nema sigurnog investiranja. O značaju korporativnog upravljanja danas je bilo riječi i u Banja Luci na seminaru pod nazivom Odnosi sa investitorima u kontekstu dobrog korporativnog upravljanja, koji su u organizaciji organizovali Banja Luka Berza i Međunarodna financijska korporacija. Opširnije Predrag Vulin.
Nakon što je Međunarodna agencija za procjenu kreditnog rejtinga snizila Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting sa B+ na B, uz stavljanje rejtinga na posmatranje s mogućim negativnim implikacijama, može se očekivati daljnje smanjenje investicija i ulaganja. Smanjenje kreditnog rejtinga BiH nije dobra vijest, ali u pogledu planiranih investicija u Republici Srpskoj i eventualnog povećanja kamatnih stopa Investiciono-razvojne banke, neće biti značajnijih promjena, kaže premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Kad god kreditni rejting padne, to podrazumijeva povećanje stopa prinosa, odnosno kamatnih stopa. Mi nećemo imati problema u obezbeđenju onih investicija koje smo naveli u ekonomskoj politici, ali to svakako nije dobro za Bosnu i Hercegovinu i sasvim sigurno će imati otežano pristup kreditnim sredstvima na međunarodnom tržištu. Inače, kao što znate, preko koncepta Investicione-razvojne banke mi ćemo i dalje održati kreditiranje privrede po najpovoljnijim uslovima, to će se kretati između 4 i 6% i pad kreditnog rejtinga sasvim sigurno neće utjecati na pomjeranje kamatne stope koja Investicione-razvojna banka daje za sljedeću godinu. Kroz ekonomsku politiku je planirano negdje oko 240 milijuna maraka za proizvodnje za stambene kredite i to će biti obezbeđeno. Jednim dijelom iz sredstava koje ćemo naplatiti, već plasiranih kredita, a drugo je već dogovoreno s Europskom investicionom bankom novu kreditnu liniju od 50 milijuna eura.
Direktor Banjalučke berze Milan Božić ocijenio je da će ova odluka svakako negativno uticati na ukupno poslovanje i upozorio na neophodnost uvođenja korporativnog upravljanja u finansijske i privredne organizacije, čime bi se slab kreditni rejting poboljšao.
Smanjenje kreditnog rejtinga je svakako udarac za Bosnu i Hercegovinu, jer će na taj način jednako teško dostupni skupi strani izvori iz finansiranja sada biti još teže dostupni i vjerojatno još skuplji. Mada sa druge strane isto tako treba imati u vidu da se to radi o mišljenju o samo jedne kreditne institucije, a da se za dostupnost i izvora ipak pitaju investitori.
U Savezu sindikata Republike Srpske zabrinuti su zbog slabljenja kreditne sposobnosti građana. i upozoravaju na teškoće u otplati postojećih kredita, kaže predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ali ono što nas kao građane treba da zabrine da pad kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine znači kada to uprostimo do kraja, poskupljenje novca na tržištu novca u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, to praktično znači da je veoma zabrinjavajuće šta će se dešavati sa kreditima koje imamo mi, obični građani, kako će se to reflektovati na već postojeće kredite i koliko ćemo biti sposobni dalje da kreditno se zadužujemo kako bi obezbijedili neke svoje aktivnosti u svojim životima privatno. Dakle, ovo je ozbiljna stvar i treba strahovati od toga da li će taj kreditni rejting ostati na ovom nivou ili će biti i dalje ugrožen, znajući da iduća sedmica je presudna kada je u pitanju Evropska unija i odnos eura i položaj eura koji će direktno djelovati i na našu ekonomiju i na naš finansijski sektor. I zaista nema tu nekog velikog optimizma.
Onaj ko traži novac mora biti spreman da na potpuno transparentan način predoči realnu vrijednost preduzeća ili banke, kako bi potencijalni ulagači bili upoznati sa njihovim kreditnim rejtingom, kaže Branko Kecman, direktor brokerske kuće Adventis Broker. Za normalizaciju stanja neophodna je i politička konsolidacija društva, naglašava Kecman.
Teško je mnogim ljudima da shvate, ali recimo što se tiče tržišta kapitala, samog sistema rada i tu smo vjerovatno među boljima u regiji, ali politički problem koji postoji u našoj državi nas svi vuče dole.
Predsjednik Skupštine Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Goran Račić ističe da je Bosni i Hercegovini kreditni rejting snižen isključivo zbog političkih problema, a ne zbog ekonomskih pokazatelja. On je upozorio da će snižen kreditni rejting BiH otežati pristup novcu na međunarodnom finansijskom tržištu te povećati kamatne stope prilikom zaduživanja.
Mnogi politički analitičari tvrde da je pad kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine posljedica neformiranja savjeta ministara. A BiH se trenutno nalazi daleko od formiranja savjeta ministara. Iako je bilo više pokušaja za formiranje vlasti, dogovor je daleko, rekao je danas u Banja Luci predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Na predavanju pod nazivom Aktuelni politički trenutak u BiH na Banja Lučkom nezavisnom fakultetu, Radojičić je rekao da je ozbiljnijih prijedloga od strane političkih partija iz Republike Srpske bilo, ali ništa nije naišlo na odobravanje u Federaciji BiH. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Govoreći o aktuelnoj političkoj situaciji, BiH Radojičić je rekao da je jedan od razloga neformiranja vlasti na državnom nivou nesporazum koji postoji između političkih lidera u Federaciji BiH. Prema njegovom mišljenju, pokušaj SDP-a BiH da uspostavi nove odnose doveo je do nove političke krize, ali i prelomne tačke kada moramo odlučiti šta dalje.
Međunarodna zajednica trenutno stoji sa strane, posmatra, ponavlja jednu mantru, dogovorite se sami, to je vaš domaći zadatak, i ne pravi nikakve nove koncepcije, nikakve nove prijedloge, što je, bar iz ugla Banja Luke gledano, za nas pozitivno, jer mi cijelo vrijeme i tražimo da se domaći faktori dogovaraju, a ne da nam bilo ko što crta sa strane. Bosna i Hercegovina u ovom momentu što se tiče vlasti, dakle, stoji. Ja mislim da smo vrlo daleko od mogućnosti formiranja nove vlasti u Bosni i Hercegovini. I ono što su rekli i gospodin Dodik i gospodin Bosić kao učesnici u pregovorima, onako narodski prevedeno, da se vi prvo poredajte u federaciji međusobno i dogovorite, pa onda da se možemo dogovarati na nivou Bosne i Hercegovine, jer je očito ključ nesporazuma trenutno, politički nesporazum na nivou federacije Bosne i Hercegovine. Konceptualno gledano, nije ovdje samo pitanje sudara stranaka iz jedne ili drugog entiteta ili nacionalnih, ovdje se radi i određenom različitom konceptualnom gledanju. Tradicionalne stranke, nacionalne, to već znamo kakav im je pogled, uključujući sada na neki način i SNSD koji traži zadovoljavanje principa rotacije, principa zastupljenosti dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Nasuprot toga postavio se novi koncept koji se pokušava promovisati kao građanski, koncept platforme, odnosno SDP-a, koji pokušava da razbija tradicionalne stereotipe o tome da Srbe predlažu stranke iz Republike Srpske, Hrvate predlažu HDZ-ovi, Bošnjake predlažu SDA, SBH, SBB ili SDP. SDP tu pokušava da napravi jednu mješavinu i to je jedna vrsta male ustavne reforme na mala vrata umjesto na velika vrata. Niko ne spori da svaka stranka ima svoj politički koncept, međutim, ovaj pokušaj SDP-a Bosne i Hercegovine da uspostavi nove odnose i novu praksu, u stvari doveo je do nove krize i mi se sad nalazimo na jednoj tački na kojoj se lomi da li će se u buduće mala varijata promijeniti unutrašnje ustavno uređenje bez ustavnih amandmana ili će se sve vratiti ka nekoj osnovnoj dejtonskoj koncepciji koja podrazumijeva dva entiteta, tri konstitutivna naroda i sad taj kompleksni sistem odlučivanja.
BiH nije ispunila najveći dio uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Još nije implementirana odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, nije donesen zakon o sistemu državne imovine i popis stanovništva, a nisu izgrađeni ni mehanizmi unutrašnjih dogovora u BiH, rekao je Radojičić.
Zakon o državnoj pomoći predstavlja jedan od standarda u Evropskoj uniji, znači on je nešto što je standard u svih 27 zemalja članica i zahtijeva se da se sa jednog mjesta prati sistem subvencija i državnih pomoći koje se dodjeljuju preduzećima zbog mogućeg narušavanja tržišne ekonomije i onoga što je vrlo važno u Evropskoj uniji, konkurentnosti i ravnopravnosti subjekata u tržišnoj konkurenciji. Taj zakon još uvijek nije usvojen, on se nalazi u parlamentarnoj proceduri nakon 2 godine rasprave. Postoje neke šanse da bude usvojen, ali u stvari vezan u jedan paket, u jedno klupko, u kome su sada sva ova pitanja, i savjet ministara, i zakon o državnoj pomoći, i popis stanovništva, i Sejdić-Finci, kad to sve skupa upakujete zajedno, onda nemate ni jedno pojedinačno rješenje. Drugi uslov je, dakle, presuda Sejdić-Finci. Presuda Evropskog suda za ljudska prava je vrlo konkretna. Ona je našla da su u 2 člana Ustava Bosne i Hercegovine odredbe diskriminirajuće, odnosno da pripadnici iz reda ostalih nemaju pravo da se kandiduju za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. To je sadržina presude Evropskog suda za ljudska prava. Dakle, da su konkretno 2 odredbe diskriminirajuće po takozvane ostale u Bosni i Hercegovini. Ništa drugo nije sadržina presude. Jedna ad hoc radna grupa koja je formirana u parlamentu Bosne i Hercegovine nije uspjela naći rješenje do juče za nove amandmane, jer se konceptualno opet ne slažemo oko toga na koji način to promijeniti. Koncept stranaka iz Republike Srpske je da se brišu nacionalne odrednice, dakle da ostanu neposredni izbori, jer neposredni izbori nisu osporeni, niti je osporeno da je jedan član iz Republike Srpske, da su 2 člana iz Federacije, već je samo osporeno da su manjine i ostali diskriminisani da ne mogu učestvovati. Trenutno, dakle, evo jučerašnja sjednica komisije za pitanje Sejdić-Finci nije dala rezultat i ta se priča nastavlja sa neizvjesnim datumom i oblikom završetka. Ova prva 2 uslova Sejdić-Finci i državna pomoć, sljedeći uslov plus jedan je popis stanovništva. On nije direktan uslov koji sada stoji pred Bosnom i Hercegovinom da bi on zaustavio nama ratifikaciju i stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, već je popis indirektni uslov onog momenta kada bismo mi ušli u bilo kakav status, znači završili sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i prešli ka statusu kandidata, vi dalje ne možete ići bez relevantnih statističkih podataka. Znači, nemoguće bilo koji dalji korak bez uređenog popisa stanovništva. Zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini trenutno, ili ne trenutno, već 1,5 dana, stoji u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, o njemu također nema dogovora, zato što se i ta priča, koja i mnoge druge priče u Bosni i Hercegovini, u nekom momentu iskrivi i ode u drugom pravcu. Sljedeći, 4. indirektni uslov, koji je ove godine najviše ili po prvi put na takav način jako izražen u godišnjem izvještaju Evropske unije je formiranje efikasnih mehanizama koordinacije i horizontalne i vertikalne komunikacije u Bosni i Hercegovini na evropskim pitanjima. To će biti sljedeća, možda i najkrupnija stepenica, jer onog momenta kada riješimo i ako riješimo to pitanje, modela unutrašnjeg dogovaranja, onda smo operativno riješili najveći dio posla, jer onda u tu matricu, tu proceduru, ubacujete bilo koje svako pojedinačno pitanje i rješavate na tim putem.
Govoreći o ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, predsjednik Narodne skupštine upozorava da će naredna godina biti ekonomski veoma teška. Srpska će se izvući iz ekonomske krize pod uslovom da se unutar eurozone i zemalja okruženja ne dese neki veći ekonomski lomovi koji se mogu odraziti i na našu zemlju, zaključuje Radojičić.
Ovu godinu računamo da bismo trebali završiti negdje sa rastom bruto domaćih proizvoda u rasponu od 1,5 do 2%. To je još uvijek mršavo i još uvijek je sve vrlo, vrlo neizvjesno sa tim kud će se kretati i naša ekonomija i ekonomija u Europi. gledajući šta se sve dešava sa nekoliko krupnih zemalja Evrope koje su u većoj krizi, gledajući šta se dešava sa eurom. I naše procjene domaće unutar Bosne i Hercegovine optimističke su bile da bi u idućoj godini trebali imati rast preko 2%. Zadnja procjena Svjetske banke, ja mislim, za Bosnu i Hercegovinu je da bi rast iduće godine mogao biti maksimalno 1%. I to sve pod uslovom da se vani ne desi neki novi krupniji lom koji bi se onda prenio ovdje. Kod nas se nisu dešavale one situacije koje se dešavale sa bankama negdje vani u nekim zemljama. Mi nismo imali kolaps niti jedne od banaka ovdje u ove tri godine krize, ali smo imali ove druge probleme sa zaposlenošću, sa padom prihoda, sa platama, budžetima itd. Projekcije budžeta za iduću godinu su na nivou entiteta sa značajnim deficitima. Juče je objavljen prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine koji planira deficit od 425 miliona maraka. To je enormna suma. 30% budžeta, ja mislim, da je više na rashodovnoj nego na prihodovnoj strani. U Republici Srpskoj je oko 200 miliona potrebno nadoknaditi iz nekih drugih izvora koji nisu indirektni ili direktni porezi. Iduća godina će po svemu sudeći ekonomski biti vrlo, vrlo teška.
Radojičić je ocijenio da u BiH u ovom trenutku postoji vrlo ozbiljna prijetnja i opasnost od terorizma, s obzirom na to da prema zvaničnim podacima bezbjednosnih snaga u BiH boravi oko 3000 potencijalnih terorista. Zna se da vojne treninge ekstremisti obavljaju na Vlašiću, te da teroristi žive u nekoliko sela kod Sanskog mosta i Travnika u paralelnim zajednicama i niko ne čini ništa. Prema mišljenju predsjednika Republičkog parlamenta, odgovornost za ovakvo stanje treba da snose prvenstveno faktori u federaciji.
Sve ozbiljne procjene govore o tome da u Bosni i Hercegovini nema potencijala za novi konflikt, kakav smo nažalost imali 1991. i 1995. godine. Ovdje nažalost postoje potencijali za incidente, ovdje postoji potencijal za određeno terorističko djelovanje. Ogromnu odgovornost za to nosi prvo jedan dio političkih struktura u Bosni i Hercegovini koje su dozvolile da se to terorističko zlo unese u Bosnu i Hercegovinu, jer ono nije domicilno, nema ovdje porijeklo od prije 20 godina i više. I, nažalost, sada i bezbjednosne i policijske strukture. Katastrofa je što se mi navikavamo na takvu situaciju, jer će to danas, sutra, bilo kome, bez obzira u Banja Luci ili u Sarajevo, u Bugojnu ili u Zenci, doći glavi i nastradaće nevini ljudi. Tome doprinosi i zato je dobrim dijelom odgovorna i međunarodna zajednica, koja odgovara da u ovakvoj Bosni i Hercegovini miješa karte, pomalo zavadi, pa onda učestvuje danas kao razvadi, pomalo da neke prijedloge, pa onda uvijek napravi neku konfrontaciju unutra, a naravno da apsolutno znaju sve što se tiče bezbjednostnih kretanja, prijetnje terorizmom i organizovanih terorističkih grupa. I ne čine ništa.
U posljednje vrijeme novina na političkoj sceni Republike Srpske je da je po prvi put došlo do približavanja stavova dvije najjače političke stranke, SNSD-a i SDS-a. Prema riječima Radojičića, saradnja ove dvije stranke i njihovo koalicijono djelovanje u parlamentu BiH od velikog je značaja za Republiku Srpsku.
Sutra i prekosutra glasanje za Hrvatski sabor u BiH. Glasanje će biti organizovano samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banja Luci. Iz 11. izborne jedinice, odnosno dijaspore gdje spada i BiH, u Hrvatski sabor biraju se 3 poslanika. Inače, u sabor se bira 151 poslanik, 140 iz 10 teritorijalnih izbornih jedinica u Hrvatskoj, 3 poslanika bira dijaspora, 8 manjine, od toga 3 Srbi. Glasanje u Bosni i Hercegovini biće, kako smo i rekli, organizovano u predstavništvima Hrvatske u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banja Luci. A hrvatski državljani moći će tokom vikenda na 2 biračka mjesta u prostorijama Generalnog konzulata u Banja Luci da glasaju na ovim izborima. Ovo je za Radio Republike Srpske izjavila generalni konzul Hrvatske u Republici Srpskoj, Dunja Jevak.
Dakle, sutra i preko sutra, 3. i 4. prosinca, odnosno decembra, održavaju se izbori za konzularno područje Generalnog konzulata Banja Luka. Izbori će se održavati u prostorijama Generalnog konzulata u ulici Milana Kranovića 1 u Banja Luci. Biće dva biračka mjesta i ona će biti otvorena i sutra i preko sutra od 7 ujutro do 19 sati. I mi pozivamo sve hrvatske državljane s pravom glasa da dođu i ostvare svoje biračko pravo koje je ujedno i njihovo ustavno pravo. Glasati mogu svi punoljetni hrvatski državljani. Mi smo već pravila za one koji imaju prebivalište izvan našeg konzulnog područja, mi smo ta pravila objavljivali. Dakle, do 19. prošlog mjeseca bio je rok za prethodnu registraciju. Oni koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske trebali su se registrirati. Nekoliko je kategorija hrvatskih državljana, dakle oni koji su od proteklih izbora do danas promijenili svoje prebivalište, također su se trebali prethodno registrirati. Dakle, taj rok je istekao 19. prošlog mjeseca, studenoga. Oni mogu, ako su tako odlučili, oni mogu i u mjestu svoga prebivališta u Hrvatskoj glasati u nedjelju, 4. prosinca. Svi ostali koji mogu glasati, koji su se prethodno registrirali ili su na biračkom popisu na ovoj adresi koja pripada našem konzularnom području, mogu doći u generalni konzulat sutra i preko sutra. Na našem konzularnom području, koje znači obuhvaća i dio federacije, općinu Bihać, općinu Jajce i ove druge općine koje su u Republici Srpskoj, ima oko 25.000 hrvatskih državljana sa pravom glasa. Prethodno se registriralo oko 200-tinjak hrvatskih državljana. A kolika će biti izlaznost, to ćemo tek moći reći, budući da na prethodnim izborima je bio daleko veći broj biračkih mjesta. Ovaj puta su dakle to samo u Banja Luci, u prostorijama generalnog konzulata, a na prethodnim izborima izašlo je oko 6.000 birača.
Jer si moja ljubavi, ljubavi. nikad ne zalazi. Tamo spavaš. Prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Ja tebe.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima. U proteklih 50-ak minuta s vama su bili na realizaciji Ognjen Jotanović. Muziku birao Marko Cvić, uredio i vodio Željko Mandić. Ostanite i dalje na talasima Radija Republike Srpske.